Hai să deschidem la Matei și o să începem să citim de la 27, capitolul 19, acolo rămăseserăm. Matei 19 cu 27. Atunci Petru i-a zis: iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce vom avea? Iisus le-a zis, adevărat vă spun că la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul omului va sta pe tronul slavei sale, voi, cei care m-ați urmat, veți sta de asemenea pe 12 tronuri și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine își lasă case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau ogoare de dragul numelui meu, va primi de 100 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Căci împărăția cerurilor este ca stăpânul unei case care a ieșit dis de dimineață să angajeze lucrători în via lui. S-a înțeles cu ei să le plătească un denar pe zi și i-a trimis în via lui. Pe la ceasul al treilea a ieșit și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. El a zis acestora: duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce este drept. Și ei s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, i-a găsit pe alții stând în piață și i-a întrebat: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a angajat nimeni. Atunci el le-a zis: duceți-vă și voi în via mea și veți primi ceea ce este drept. Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a zis supraveghetorului său: cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei din tâi. Au venit cei de la ceasul al 11-lea și au primit fiecare câte un denar. Când au venit cei din tâi, s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un denar, fiecare. După ce au primit, au început să murmure împotriva stăpânului casei și să spună: și ăștia din urmă au muncit doar o oră și au făcut egal cu noi, care am îndurat greul și arzița zilei. Stăpânul a răspuns unuia dintre ei: prietene, eu nu te nedreptățesc. Nu te-ai înțeles cu mine pentru un denar? Ia ce-ți aparține și pleacă. Eu vreau să îi dau și acestuia din urmă ca și ție. Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mi-aparține? Sau ești gelos sau ochiul tău este rău? Este o expresie care era folosită în ebraică în perioada aia. Ești gelos fiindcă eu sunt bun? Tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei din urmă. În timp ce se suia spre Ierusalim, Iisus i-a luat deoparte pe drum pe cei 12 ucenici și le-a zis: iată că ne suim spre Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoților și a cărturarilor. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor ca să fie bajocorit, biciuit și răstignit. Dar a treia zi va fi înviat. Atunci a venit la el mama fiilor lui Zebedei, adică lui Iacob și Ioan, împreună cu fiii ei, adică și cu cei doi, s-au închinat și a vrut să-i facă o cerere. Iisus a întrebat-o: ce vrei? I-a răspuns: poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta în împărăția ta. Iisus i-a zis: nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care urmează să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu? Putem, au răspuns ei. Iisus le-a zis: veți bea într-adevăr paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat eu, dar dreptul de a sta la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să-l dau, ci este pentru aceea cărora le-a fost pregătit de tatăl meu. Ceilalți 10, când au auzit, au fost indignați de cei doi frați. Iisus a chemat la el și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marilor se poartă cu tiranie cu ele. Între voi să nu fie așa, Ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină sclavul vostru. Tot așa cum și Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Regăsim în partea aceasta a scrierii lui Matei câteva aspecte interesante cu privire în mod special la lideri. Cei 12 erau niște lideri, dar nu numai. Sunt lucruri care pot fi aplicate tuturor credincioșilor. Iar în contrast cu dorința, cu atitudinea și cu acțiunea Mântuitorului, căutările ucenicilor lui Iisus sunt altele. Okay? Și observăm aici în mod special la Iacov și Ioan, dar nu numai. Și ceilalți sunt foarte morocănoși. Ideea este că nu cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult, în mod special în contextul acesta evanghelic din România, și spun asta cu foarte multe tristețe, în care de foarte multe ori, aproape orice credincios de rând, dă dovadă de foarte multă aroganță sau mândrie spirituală și de ambiții egoiste. Și cel mai bine vezi lucrul ăsta în momentul în care pleci din România și te duci și vizitezi comunități românești din afară și le vezi atât de bine. Un om care ești neutru, te duci și vezi foarte bine lucrurile din afară. Și există o mândrie arogantă și niște ambiții de-astea egoiste, pentru că cred că noi cultural, ca și românii, avem mândria asta și spiritul ăsta competitiv în noi se adună mai mult decât altul. În fine, în prima parte a capitolului, în pilda aceasta lucrătorilor viei, pare că Matei abordează aceste aspecte legate de mândrie, de aroganță, acel sentiment de superioritate, că eu sunt mai bun decât ceilalți, eu cunosc mai mult decât toți ceilalți, eu știu mai bine, eu merit mai mult, eu sunt superior. Iar în a doua parte, pe care am citit-o, reamintește despre ambițiile egoiste ale unei familii și vedem o căutare parcă a unei poziții râvnite de superioritate, poziție pe care nu o doreau doar Iacov și cu Andrei, o doreau cu toții. Ok? Problema celor doi este că au avut o mamă mai vulcanică, probabil, care a zis, nu aveți curaj să mergeți la Iisus, hai că merg eu cu voi. Dar cu siguranță și ceilalți doreau și răvneau după poziția aceea. Și niște ambiții egoiste. Acum, interesant este următorul aspect, Bogdan. Că încep să înțeleg din ce în ce mai multe lucruri despre elemente legate de împărăția lui Dumnezeu pe care Matei le pune în contrast cu împărățiile lumii acestea. Și avem și spre sfârșitul textului pe care l-am citit iarăși o subliniere pe care Iisus o face. Împărăția mea este diferită față de împărățiile lumii și modul în care liderii lumii împărățesc și lucrurile pe care ei le fac în împărăția mea, lucrurile stau diferit. Și interesant să observi cum Matei punctează, și am mai tot spus elementul acesta și încerc să-mi definesc mai bine o părere cu privire la aspectele acestea legate de împărăția spirituală a lui Iisus, care este în contrast cu cea împărățiile fizice. Și e interesant că el spune, în împărăția mea lucrurile stau total diferit față de ceea ce se întâmplă în lume în general, în care dacă vrei faimă, dacă vrei o poziție, dacă vrei dacă vrei să fii respectat, dacă vrei să fii superior, atunci trebuie să faci diverse lucruri, da? Și de obicei liderul este un astfel de om care este superior, care este slujit, care este calcă peste oricine, impune orice. Și Iisus spune, în împărăția mea lucrurile stau diferite. Cei mai mari, cei din tâi, cei care sunt, între ghilimele, lideri sau conducători, sunt cei care, de fapt, slujesc. Și nu numai că slujesc, sunt sclavi. Sunt robi, da? Ați observat acolo trecerea aceea în cele două versete. Prima oară zice să slujească, după care zice să fie robul sau sclavul în noua traducere tuturor. Și e interesant aspectul acesta, pentru că se pare că și în contextul acesta al Israelului și în contextul ucenicilor se formase această părere greșită cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Și noi avem de foarte multe ori tendința să asemănăm biserica cu ce se întâmplă în guvernul României sau ce se întâmplă în guvernul Germaniei sau în fine, să tot comparăm. Și Iisus spune, nu poți să faci lucrul ăsta. Că lucrurile în împărăția mea stau cu totul diferit față de împărățiile fizice. Și el le trasează ucenicilor și își dorește ca ei să învețe și peste secole noi să învățăm din aceste lucruri. Acum, capitolul acesta pe care l-am citit, 20, este o continuare a gândurilor pe care cu care Matei termină relatarea aceea despre tânărul bogat, da? Și am început citirea noastră de la versetul 27, de fapt. Vă aduceți aminte, de data trecută am discutat despre acel tânăr bogat și la sfârșitul căreia spuneam că mântuirea este posibilă doar la Dumnezeu, da? Doar El poate să dea mântuire, doar El este Cel care dă har, omul nu poate să facă nimic prin putințele, încercările, strădaniile și faptele lui. Și foarte clar, da? Observați versetul 26, repet, lucrul acesta, vorbea aici despre mântuire, cum să ajungi în cer, este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, da? Deci Dumnezeu este Cel care dă har, Dumnezeu este Cel care atrage oameni, Dumnezeu este Cel care duce oamenii în cer. Deci dacă cineva vrea să ajungă în cer, nu există decât o singură cale. Să cerșească de la Dumnezeu har. Ca să-i facă har, să-i dea pocăință și credință și astfel să poată să ajungă în prezența lui Iisus. Dar în contextul acesta, observați versetul 27, atunci, în momentul acelei discuții, Petru zice, da? Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat, noi ce vom avea? Da? Observați spiritul, da? Da? S-a dus la Iisus cu foarte mult, era în prezența lui Iisus, dar i s-a adresat cu foarte mult tupeu. Iisus subliniază aspectul acesta al harului lui Dumnezeu la oameni, totul este imposibil, totul este posibil doar la Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care face, știi? Și într-un astfel de context în care Iisus subliniază harul gratuit al lui Dumnezeu și frumusețea acestui har, el zice, oh, dar noi am lăsat totul și te-am urmat, noi ce vom avea? Observați contrastul acesta între atitudinea lui Iisus și lucrurile pe care Iisus le spune și afirmația pe care o face Petru, da? Acum, de aici începând, Matei subliniază diverse lucruri cu privire la aspectele acestea ale mândriei și aroganței, da? Și uitați, am concluzionat cu patru lucruri și vreau să vi le spun, să vă ajut puțin să vedeți împreună tot textul acesta, da? Primul dintre ele, și în timp ce le spun, vreau să le gândim noi, da? Vreau să ne evaluăm noi, ca și cum ne punem în fața unei oglinzi și vreau să gândim lucrurile astea pentru noi. Primul, capcana comparării și evaluării în funcție de slujirea și importanța celor din jurul tău. Ok? E o capcană aici. Petru s-a comparat cu acest tânăr bogat. Lucrătorii din vie au început să se compare între ei. Eu am muncit mai mult decât ăla. Eu am stat în arșița zile. Eu am făcut lucrul ăsta. Cum pot să mă tratez la fel cum l-ai tratat pe ăla din urmă? Da? Deci avem această capcană a comparării și a evaluării, da? În funcție de slujirea pe care o fac ceilalți din jur sau acțiunile celorlalți din jur. Și Petru face lucrul ăsta, Iisus vorbește despre acești lucrători din pildă care au aceeași atitudine de a compara. Acum, Petru face afirmația pe care o face plasându-se atât peste tânărul bogat, cât și peste alții care l-au refuzat pe Iisus. Da? Observați, da? Iată, noi am lăsat totul. Trebuie să vedeți tonul acesta, da? Foarte multă mândrie, foarte multă aroganță. Se pune superior peste tânărul bogat și peste toți ceilalți care îl părăsiseră pe Iisus. Deci noi am fost mai buni decât ei. În pildă, cei dintre ei cântăresc munca în raport cu ultimii care au sosit în vie. Acum, interesant este următorul aspect. Că Iisus este blând cu Petru în această instanță. Da? Răspunsul lui Iisus putea să fie altul. Însă Iisus îi zice, uitați în versetul 28, adevărat vă spun că la reînnoirea tuturor lucrurilor, adică în momentul în care va fi glorificarea, proslăvirea, când Fiul omului va sta pe tronul slavei sale, voi, cei care m-ați urmat, și îmi place să gândesc tonul în felul ăsta, că Iisus îi răspunde lui Petru cu realmente într-un ton blând. Și cred că uneori face lucrul acesta Iisus și cu noi. Când suntem aroganți și mândri și nu ne vedem lungul nasului, Iisus are răbdare cu noi. Uneori nu are. În sensul în care ne pedepsește și ne disciplinează, ne corectează. Dar uneori are. Și sincer mi-l și imaginez, nu știu dacă fizic, expresiv să-l vezi zâmbind, dar realmente îmi și imaginez aici, Petru, tocmai am spus de harul, de faptul că Dumnezeu face toate lucrurile posibile, că la om sunt toate imposibile. Tocmai am făcut afirmația asta, Petru, și îmi imaginez inima aceasta plină de compasiune a lui Iisus pentru Petru și nu numai, pentru noi toți. Pentru că noi toți ne comparăm și ne credem superiori altora, poate nu tuturor, dar unora. Și avem uneori spiritul ăsta de aroganță și de mândrie, totul se vârte în jurul meu, eu, sau noi. Și Iisus are răbdare. Și nu știu dacă găsești în altă parte o atitudine mai blândă și mai plină de dragoste ca la Iisus, nu? Domnul are libertatea de a face ce vrea. Cei de pe urmă pot deveni cei din tâi. Vedeți și spune lui Petru, versetul 30, dar mulți cei din tâi vor fi cei din urmă, cei din urmă vor fi cei din tâi. Slujirea nu este dirijată de faptele și interesele noastre umane, ci de hotărârea suverană a Domnului. De aceea este bine să nu ne evaluăm pașii în funcție de ce fac cei din jurul nostru, nu? Când slujesc cu entuziasm, cu bucurie și înțelepciune, este harul lui Dumnezeu. Când nu or fac, ar trebui să mă smeresc și să-i cer încă o dată harul lui Iisus. Ok? Observați? Recitesc asta. Și oricine își lasă case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau ogoare de dragul numele meu va primi 200 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică. Dar mulți cei din tâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Și interesant că Iisus plasează versetul ăsta sau Matei îl plasează aici și cred eu că leagă de capitolul 20. Că parcă nu-și are... Dacă n-ar fi capitolul 20, parcă nu își are rostul acolo, nu? Care-i treaba că cei din tâi vor fi... Tocmai a zis că cine va lăsa și va face, Iisus îl va răsplăti. Sau Tatăl îl va răsplăti. Ce treabă are cu cei din tâi vor fi cei din urmă, cei din urmă vor... Ce rost are ce spune Iisus aici? Și el va explica imediat. Și va centra din nou toate lucrurile legate de aspectul acesta în harul lui Dumnezeu. Că în cele din urmă, nu cine se înghesuie să facă, nu cine se străduiește să facă, nu cine își face nu știu ce adendă să facă și să dreagă, nu ține de asta. În cele din urmă, în contextul larg al acestui capitol 20, totul atârnă de harul Domnului. Totul atârnă de ceea ce Iisus decide. Totul atârnă de ceea ce Tatăl hotărăște. Și o să vedem imediat, aveți răbdare, da? Al doilea aspect. Ziua judecății va fi o zi a surprizelor. Iisus oferă prin pilda lucrătorului vie un avertisment serios ce trebuie luat în considerare în mod special de ambițioși și spirituali. Multe dintre persoanele cu statut special vor trăi adevărate drame în ziua judecății. Nu doar că vor avea șocul decăderii, dar vor trăi și umilința harului de a-și vedea inferiorii luându-le înainte. Deci absolut fantastică imaginea aceasta. Da. Mi-am propus zilele astea, în timp ce am pregătit, să recitesc textul acesta ori de câte ori mă gândesc că de ce nu sunt și eu ca nu știu ce postor invitat la nu știu ce conferință sau de ce nu sunt și eu să... Nu ține de strădanile astea și de luptele astea și de încercările astea. Nu ține de numele pe care ți-l faci și ce faimă ai. Ești cunoscut pe YouTube, ești cel mai tare, ai cel mai multe vizualizări. Abar n-am, știi? Nu ține de lucrurile astea. Ziua aceea a judecății sau ziua aia finală va fi o zi a surprizelor. Vă dați seama? Lideri de ăștia mari, spirituali, care vor sta, că nu va fi probabil imaginea așa, dar cu, în termenii mei umani și neputința mea umană, încerc să mă gândesc cu felul așa, știi, ca și cum am stat la o coadă, mă gândesc la comunism acum, da? Știi, și vedeai asta în perioada lui Neanicu, stăteai la coadă, știi, și vezi că unii trec așa pe lângă coadă și se duc în față, că le zice Iisus să vină în față, și vă spune, știi, că se oftică. Liderii ăștia, cum? Stai puțin, că noi suntem mai mari, noi suntem mai tari, noi ar trebui să fim chemați de Iisus. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Wow! Ce imagine va fi acolo, Florin? Ziua aia finală va fi o zi interesantă pentru noi toți. Și o singură persoană va fi lăudată în ziua aia. Iisus. Da. Cei care se duc, nu se duc pentru că sunt mai grozavi, și o să nu vedem asta imediat, ci pentru că Iisus le-a făcut cu mâna. Har. Har. Har, har, peste tot e har. Trebuie să vezi lucrul ăsta. Nu există persoană mai frumoasă ca Iisus. Vă dați seama? Îmi și imaginez competiția asta, știi, care între un lider spiritual, chiar și la preoți, chiar și păstori, baptiști, penticostali, există tot felul de competiții umane, așa, știi, că avem fiecare dintre noi probleme la nivelul inimii. Și... să vezi unii că stau și văd cum trec pe lângă ei alții care au crezut că i-au învins pe pământ în competiția asta, știi, că ei au adunat mai mulți ucenici, că ei au făcut mai mult, că ei au biserică mai mare, că au scris mai multe cărți, că au scris mai multe articole, că au avut mai multe bloguri, că au avut mai multe vizualizări și toate chestiile astea, știu, l-am învins, a fost mai tare decât el. Pe mine m-a invitat la Marius Bonariu la la parada, era să zic, la protest și mi-a dat cuvânt, lui ne-a dat cuvânt, știi? Că, wow! Și acolo competiția va avea un alt sens. Asta este ironia harului lui Dumnezeu. Cât de importantă este atitudinea și reacția inimilor noastre, semnul exclamării. De ce facem ceea ce facem? De ce ne dorim ceea ce ne dorim? Al treilea aspect. Atitudinea de mândrie în contextul sacrificiilor pot duce la judecată aspră. Atitudinea de mândrie în contextul sacrificiilor pot duce la o judecată aspră. Adică, Jerfești, măi, omule, jerfești, ai venit de la Vidra în viscul ăsta, ce păstor ar mai fi făcut lucrul ăsta, știi? Și sacrificii și muncești, că cine a mai făcut ca mine? Cine a mai muncit cu, ca mine? Dar în inimă, o atitudine de mândrie și de aroganță, știi? Și muncești și slujești și te lupți. Și acum, dacă într-o primă parte Iisus îi vorbește lui Petru despre răsplătiri, da? Și subliniază acolo în pildă, atrage atenția cu privire la această aroganță și mândrie, da? Observați ce, aceștia din urmă au muncit doar o oră. Cum? I-a făcut egal cu noi care am îndurat greul și arșița zilei, da? Și în timp ce citeam asta, mi-am adus aminte de 1 Samuel 15:22, când se subliniază că ascultarea face mai mult decât jertfele. Jertfele era un semn al ascultării, într-un fel, știi, că plinai voia lui Dumnezeu, era vechiul legământ, trebuia să aduci jertfele. Dar zice Dumnezeu că ascultarea, și cu siguranță se referea la ascultarea inimii, la atitudinea inimii, face mai mult decât toate jertfele exterioare, toate animalele, tot sângele pe care îl verși. Singura cale de vindecare, de mândrie spirituală, este un simț înalt al harului și al avertizării divine pe care le regăsim aici în pildă. Asta este singura cale de vindecare, de mândrie spirituală. Simțul înalt al harului și al avertizării divine. Al patrulea lucru, care îmi place cel mai mult. Harul neprevăzut al Domnului, care plasează în poziție de onoare pe cei din urmă și pe cei mai mici. Harul neprevăzut al Domnului, care plasează în poziții de onoare pe cei din urmă și pe cei mai mici. Cei din urmă ajung primii în contextul pildei, nu pentru că au făcut îndeajuns de multe fapte bune, nu? Hai să fim raționali. Cine au făcut mai multe fapte în ziua aia? Cine a făcut mai multă acțiune? Primii, e normal. Foarte bine, nota 10. Normal că primii au făcut mai multe fapte bune. Deci dacă era pe seama faptelor bune, cei din tâi ar fi trebuit să fie primii. Nu? Dar tocmai asta este. Că nu este pe seama acestor fapte bune, ci pentru că Domnul este un Domn bun. Și la El nu contează toată ierarhizarea asta și toate lucrurile pe care noi le facem și le aranjăm. Nu, El face ce vrea. Nu credeți? Ba da. Foarte clară Biblia cu privire la lucrul acesta. Uitați ce spunea Luther. Luther vorbea despre această pildă și spunea el, cred că esența acestei pilde este tocmai că Dumnezeu vrea să se poarte față de noi. Dumnezeu nu vrea să se poarte față de noi în funcție de ceea ce am făcut, adică de merite, ci doar în concordanță cu harul Său. Da? Dumnezeu nu vrea să se poarte față de noi în funcție de ceea ce am făcut, adică de merite, ci doar în concordanță cu harul Său. În felul ăsta se poartă Iisus. Doar un singur lucru nu contrazice Iisus, harul Său. Noi s-ar putea să fim deranjați și supărați și oamenii ăștia au fost deranjați și supărați. Cum adică? Ei au muncit doar o oră, s-a dus la ora 5 în piață și au muncit până la ora 6. Nu? Așa este. Ceasul evresc începe de la 6 dimineața, nu? La ora 3 era 9. Au fost primii care s-au dus și la ora ceasul al 11 era de fapt era ora 5 și au muncit doar o oră până la 6 și au luat un denar la fel ca ceilalți care au muncit de dimineață de la ceasul al 3-lea și interesant, Iisus a făcut ce a vrut, s-a înțeles cu ei, i-a plătit cum a vrut, dar ascultați aici, uitați-vă la întrebările lui Iisus care sunt foarte interesante. Două întrebări pune Iisus. Prima: nu am voie să fac ce vreau eu cu ceea ce mi-aparține? Și a doua: sunteți geloși pentru că sunt bun? Și Știi, aici îmi sună Andrei, Roman 9. Știi? Dumnezeu zice, fac ce vreau. Fac ce vreau. Eu sunt tolarul, fac absolut ce vreau, sunt suveran. Eu sunt domn. Eu stăpânesc peste toate lucrurile. Fac ce vreau. Nu-ți convine? Nu-mi convine, nu-mi convine. Și sunt oameni astăzi, așa cum au fost și în pilda asta, care tot sunt morocănoși și nu le convine, Domne. Cum poate să facă Dumnezeu ce vrea? Și de ce e Dumnezeu bun cu unii? De ce le arată favoare unora? De ce le arată favoare ăstora? O oră și au primit un denar la fel ca noi? De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Și Matei sună aici ca un teolog, așa, ca Pavel, știi? Că mulți nu se uită la Matei în felul ăsta, dar sună Paulina aici, știi? Cum adică? Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mi-aparține? Nu am voie să fac? Eu care sunt suveran, eu care am stăpânesc pe toate lucrurile? Scuză-mă, chiar nu am voie? Că nu am voie să fac ce vreau. Pentru că sunt stăpân și pot să fac ce vreau. Da. Uitați ce spunea Calvin despre aspectele astea de aici și după aceea despre Iacov și Ioan, când se duc în drăzneală. Uitați ce zice Calvin. Această poveste e oglinda clară a înfumurării umane. Învață că ambiția este adesea împletită cu o râvnă dreaptă și duhovnicească. Nu este de ajuns ca o minte să fie direcționată la început în mod singur către Hristos, dar că ea trebuie ținută mereu, să țină mereu aceeași cale a integrității, pentru că adesea vin peste noi, în toiul cursei, gânduri depravate și sentimente care ne deviază. Da. Am fost foarte cercetat așa de pasajul ăsta și l-am citit, am schițat ceva, nu prea mergea și în cele din urmă, nu știu cum, harul Domnului a făcut așa să vină lucrurile astea împreună și m-am gândit, ce interesant, știi, cum vin aspectele astea împreună, știi, legate de mândrie și de ambiții, știi, în primă parte aspecte de astea care sunt în inimă, sentimente, Petru și oamenii ăștia aveau sentimentele astea de superioritate în inimă, după care avem familia deosebită care caută, că ei se duc la Iisus cu o cerere. Că nu numai că în inima lor exista acest sentiment, ei fac un pas mai încolo și sunt ambițioși, Doamne. Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis Calvin, că învață că ambiția este adesea împletită cu o râvnă dreaptă și duhovnicească. Și se referă la această ambiție care este păcătoasă, știi? Și de multe ori suntem așa de porniți să facem anumite lucruri care sunt drepte, care ni se par nouă duhovnicești, care uneori chiar sunt duhovnicești. Dar modul în care ajungi ca să împlinești lucrurile alea, ca lucrurile alea să se întâmple și să dărâleze într-un mod lipsit de dragoste. Și arată doar egoism și în cele din urmă o centrare de asta în interesele tale, dorințele tale. Și ascultați, de multe ori avem dorințe bune, dar cu Florin am vorbit de foarte multe ori despre aspectul ăsta. Că trebuie să evaluăm tot timpul calea între împlinirea dorințelor noastre. Pentru că esența legii lui Hristos este ce? Dragostea. Și în cele din urmă Iisus nu ne cheamă din legea aceea cum o făcea vechiul legământ, ci să iubim. Asta ne cheamă Iisus să facem. Și dacă văd ceva care e drept și duhovnicesc, cum pot să ajung acolo astfel încât să nu rănesc, astfel încât să atrag în dragoste și să iubesc pe oamenii din jurul meu? Cum pot să fac lucrul ăsta? Și vă spun că asta e cea mai mare lecție pe care eu trebuie să o învăț și în fața ochilor mei și bucuria mea este că cel puțin Dumnezeu mi-a adus-o în atenție. aș fi putut nici măcar să nu mă gândesc și să nu iau în considerare. Și faptul că Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă și mi-a adus-o așa în fața ochilor, ăsta e un har. Nu? Aș fi putut să nu mă intereseze aspectul ăsta. Să-mi fi dorit alte lucruri. Știți ce e interesant? Sunt multe lucruri interesante, dar cu privire la comentariile acestea ale ucenicilor, Matei și nu doar Matei, și Marcu, și în Marcu sunt chiar mai faine, Iisus face preziceri cu privire la suferințele lui mesianice, sunt trei. Și în Marcu și în Matei sunt trei. Și interesant că în jurul acestor preziceri pe care Iisus le face, există diverse comentarii pe care ucenicii le fac. Stai seama, Iisus vorbește despre suferințe, despre moartea Lui, despre faptul că o să învieze, vorbește despre atribuțiile Lui de Mesia, care este robul Domnului, care va veni și va muri. Și ascultați ce fac ucenicii de fiecare dată. Și puteți să vi le notați. 16:21, după care avem comentariul ucenicilor 16:22. Avem citatul acela celebru în care Petru îi zice: o, să te ferească Iahve să se întâmple lucrul acesta, știi? Iisus vorbea despre faptul că trebuie să moară. El a văzut, Petru a văzut afirmația lui Iisus ca înfrângere. Nu, Mesia trebuie să fie unul victorios. Trebuie să fie unul care cucerește. Nu poți să vorbești despre asta, da? Și ucenicii văd victorie, nu înfrângere. Știi? După care în 17:22 aici, 17:22-23, scuzați-mă, și după aceea 18:1, măreție nu anonimat. Da? Aduceți aminte când ucenicii lui Iisus l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Și s-a întâmplat lucrul acesta după ce Iisus, 22:23, tocmai le spusese despre faptul că El va muri și va învia. Tocmai le spusese despre suferințele Lui și ei în mintea lor se gândeau: oare cine o să fie cel mai mare în împărăția cerurilor? Știi, nu cumva o fi eu? Se gândeau ei, în timp ce Iisus vorbea despre suferințe. Și aici în textul nostru, vedeți versetele 17 și 19, Iisus vorbește din nou despre moartea și învierea sa, iar după aceea vedem pe ucenici 20-21 că ei vorbesc despre putere. Stau la stânga și la dreapta, asta însemna putere, să stai la stânga și la dreapta regelui, acelui care a cucerit. Și Iisus spune: nu, slujire. Le spun din nou: victorie nu înfrângere, măreție nu anonimat, putere nu slujire. Iisus spune înfrângere, anonimat, slujire. Și când spune înfrângere, nu se spune la faptul că în cele din urmă vei fi înfrânt. Nu vorbim despre aspectul ăsta, dar vorbim despre faptul că vor fi oameni care vor veni și îți vor lua viața. E înfrântă la, come on, man, că trebuie să vezi, ți-a luat viața, ai terminat, fizic vorbind, nu? Te-a înfrânt. Omenește vorbind, când ți-a luat viața, a câștigat. Corect? Da? Nu? A câștigat. Că știm noi, spiritualizăm după aceea și spunem, nu, că de fapt moartea este o victorie. Da, într-adevăr. Dar omenește vorbind, o înfrângere. Și ucenicii credeau că Iisus va veni și se va stabili, se va încorona ca Mesia și că o să-i pună pe toți la picioare și o să-i calce în picioare și că va avea o victorie deplină și că Israelul va fi cea mai măreață, cea mai deosebită, cea mai minunată. Știi? Și le-a arătat că nu. Lucrurile stau diferit. Da. Mă rog, sunt multe, mi-am notat și câteva chestii legate de textul ăsta aici, dintre Iisus și ucenici, sunt niște chestii foarte faine, dar studiați-le și voi puțin acasă, sunt foarte faine aspectele. De exemplu, vă dau doar unul, o chestie foarte faină care am observat-o și se vede bine în ETR. De fapt, nici m-am uitat în Cornelescu, poate se vede și în Cornelescu. Iisus zice în versetul 22, nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care urmează să-l beau eu? Putem, au răspuns ei, știi? După care Iisus le zice, veți bea într-adevăr paharul meu, vedeți? El nu spune, puteți să beți într-adevăr paharul meu, veți bea. Și el zice, nu, merge cu tot aspectul acesta al suveranității lui Dumnezeu și al harului lui Dumnezeu, că noi nu am putea să facem lucrul ăsta, niciunul dintre noi. Iacov și Ioan n-ar fi putut să facă lucrul ăsta. Nu s-ar fi scris în Fapte 12 cu 2 despre Iacov ce s-a scris. Da? A fost unul dintre primii martiri în Ierusalim. A fost omorât de Irod, dacă citiți în Fapte 12 cu 2. Și a băut paharul, dar a băut pentru că providența lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu a lucrat în felul acesta și a dat har. Dar nu pentru că el putea. Observați, și Iisus subliniază asta foarte frumos, sau Matei, dar folosește cuvintele lui Iisus. Veți bea într-adevăr paharul acesta, nu puteți să beți din paharul. Nu îi zice, puteți bea într-adevăr paharul ăla. În fine, sunt o grămadă de chestii faine. Să termin cu această concluzie care mi-am scris doar așa ca să medităm puțin. Nu ne uităm la Petru și spunem, noi nu gândim așa. Noi nu i-am spune lui Iisus asta. Și de asemenea, nici nu ne uităm la cei doi frați și spunem, noi nu ne-am dorit niciodată așa ceva, niciodată. Cum să-mi doresc să stau la stânga sau dreapta lui Iisus? Nici măcar nu mi-ar fi trecut prin minte așa ceva. Zice lui Iisus, cred că există un real pericol de a ne exclude cu totul din acest cerc al inculpaților sau vinovaților și de a nu vedea în inima noastră tendința după lucrurile mult râvnite de cei pomeniți, de Petru și de Iacov și de Ioan și de mama lor, nu știu cum o chema, Domnul știe. Adevărul este că nu mai există nimeni precum Iisus care vine să fie batjocorit, biciuit, răstignit, să devină robul tuturor. Dacă harul lui Iisus nu ar lucra în noi, nu am putea depăși ștacheta tânărului bogat. Dacă nu ar fi harul lui Iisus, nu am putea să ne vedem lungul nasului. Dacă nu ar fi harul lui Iisus, ambiția noastră egoistă ar distruge pe toți cei din jurul nostru. Nimeni nu ar fi prea bun să respire aerul pe care îl respir eu. Domnul să se îndure de noi în continuare și harul lui să ne facă parte de pocăință, de smerenie și de altruism. Să iubim pe cei din jurul nostru. Să le dorim binele. Nu? Este cel mai mare lucru, cea mai... Să trăiești ca rob al tuturor? E posibil. Foarte greu. Dați seama. Toată lumea astăzi vrea să fie șef. Și toată mentalitatea asta a familiei care se schimbă e anapoda. Copilul are mai multe drepturi ca părintele. E nebiblic. E anapoda. Și ar face bine să se ducă puțin oamenii ăștia să vadă în regnul animalic cum merg lucrurile. Nu o să vezi niciodată un tigru micuț de câteva săptămâni sau luni că vine și face legea cu cei bătrâni de un an, doi ani. Niciodată. De ce? Pentru că e un ciclu, e o normalitate pe care Dumnezeu a lăsat-o. Părintele trebuie să aibă rolul lui, adultul. Și e interesant că conceptele acestea biblice sunt așa de atacate în lumea în care trăim noi. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea har să nu credem bazaconiile astea. Că s-ar putea să le înghițim, să știți. Dacă Dumnezeu ar zice, ok, te las puțin în mintea ta nebună, Romani 1, să vezi unde ajungi. Fii groaznic. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne trezească și ne-am uitat în urmă și am plânge, realmente, jalnic, de hotărâri, de lucruri, de afirmații pe care le-am făcut și am spune, wow, cum am putut să fac asta? Doar asta putem să facem, dragilor. Doar asta. Să nu ne pocăim, să nu fim smeriți, să fim aroganți, să nu fim altruiști, doar pentru mine, pentru reputația mea, pentru faima mea, să mă simt bine tot în jurul meu, cum am simțit eu, totul e despre asta, știi? Și ne rugăm ca Domnul să ne dea har, să nu fim așa, știi? Să-i punem pe ceilalți din jurul nostru peste noi și să o facem cu gândul cu care a făcut-o Iisus. Filipeni 2, vă aduceți aminte? El care era deopotrivă cu Dumnezeu și este deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat și s-a făcut asemenea oamenilor și a devenit ascultător până la moarte. De ce? Așa de mult l-a iubit pe Tatăl. De ce? Așa de mult și-a iubit pe Lui. Și așa a făcut robul lor. Și mă rog ca să învățăm câteva lucruri din lecțiile acestea. Amin?